Gepdiýen Azatlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň 6 asyr öýjükli aratnaş karhanasy müşterilere SMS uradyp 70 71 we 72-lik kod bilen başlanýan täze belgilerini işe girdenligini habar berýär diýip Azatlyk Radiosynyň ýerli habarçylary geçen hepdeniň başyna 27-nji noýabrda maglumat berdiler. Täze belgiler häzirlikçe diňe ozal öz adyna SIM kartlary bolmadyk adamlara satylýar diýip ulanjylar aýdýar. Şeýlede täze belgiler 4G ulgamynyň üstü bilen internete baglanýar. Bu täzelik Türkmenistanyň dürli sebitlerine hususan soňky birnäçe aý bäri SIM kart gyçylygyna sebäpdar bolan müşteriler tarapynyň hoşarlyk bilen kabul edildi. Bu täzelik 6 asyryň taryhyna begençli waka boldy diýip bir müşteri aýdýar. Salam News Elektron Neşri 7-nji oktýabrda mobil aragatnaş karhanasynyň 71-lik kod bilen başlanýan täze belgileri müşterileri hödürläp başlanýanyny habar berdi. Mundan öňe bu kompaniýanyň öýjükli aragatnaş ulgamyny 61, 62, 63, 64 we 65 kodlar bilen başlanýan telefon belgileri hereket edýärdi. Ulanyjylar täze kodlar bilen başlanýan belgiler arkaly içerki serwerlerde belli galan internet sargylaryna aňsat girilýändigini aýdýarlar. Şol bir wagtda käbir ulanyjylar täze belgileriň üstü bilen VPN hyzmatlaryna baglanmagyň kynaşanyny aýdýarlar.
Täze belgileriň üstü bilen internet ulgamyna baglanyp VPN hyzmatlarından peýdalanmagy tinansan badyňa internet ketilýär, telefon doňýar we ara gatnaşyk ketilýär.
Diýip täze telefon belgisini alan bir ulanjy aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky bir aýdan gowrak wagt bäri ýurdun dürüst sebitlerine SIM kartlar boýunça emele gelen gyçylygyň ýetileşenligini habar berdiler. Oktýabryň ortalaryna paýtagt Aşgabatda SIM kartlarynyň satyby çäklendirildi. Şonuň bir hepde töwregiň aragatnaş karhanasynyň Balkan welaýatynyň Türkmenmaş şäherine ýaňy şahamçylaryna mobil telefon belgileriniň nowatlary 2024-nji ýylyň bahar aýlaryna çenli uzady. Telefon belgileriniň gyçylygy gyzyşan mahaly ýerli ulanyjylar öýjükli aragatnaş karhanasynyň hödürleýän hyzmatlarynyň hilinden internetiň haýal tiýdiginden şikayet etdiler. Noýabryň başlaryna Mar welaýatynyň ýaşaýjylary öýjükli aragatnaş ulgamy arkaly diňe bir internet Netin tildigine däl, eýsem telefon janglaryny etmekde, SMS alyşmakda hem kynçylyklaryň döreýändigini aýtdylar. Täze belgileriň işe girdirilmegi bilen SIM kart nowatlarynyň aradan aýrylmagyna garaşlaýar. Bu aralykda 6 asyr öýjükli aragatnaş karhanasy Aşgabatda noýabrda geçirilen iri aragatnaş forumynyň dowamyna özüniň eSIM, embedded SIM belgilerini, ýagny virtual belgiler müşterileri hödürläp başlaýanyny ýylan etdi. Ýöne internetin haýal tiýdiginden, mobil aragatnaşygyň peshilinden, çäklendirmelerden we petiklemelerden ejir çekýän raýatlar ýurdun dürli sebitlerine fiziki SIM belgileri kadaly hyzmat hödürläp bilmeýän mahaly virtual belgilerin hyzmatlaryna ikirjiňli çemeleşdiler. eSIM kartlary köpden soňkyçgan smartfonlary, planşetleri, kompýuterleri we beýleki akyl ulgamlary ornaşdyrylýar. Türkmenistanyň hökümeti ilatyň internet aragatnaşygyny berk gödegçilikde saklamakda we onlaýn maglumat akymyny çäklendirmekde tanqid edilýär. Resmi beýanatlarda ýurtda internetiň berk çäklendirilmegi barada habarlar inkar edilýär. Resmiler umumy internet ulanyjylarynyň agramly bölüginiň mobil internet hyzmatlarynyň peýdalanýanyny aýdýarlar. Resmi maglumatlara görä Türkmenistanda häzirki wagtda 3 milyon 100 mingden gowrak internet ulanyjysy bar, şolaryň 2 milyon 700 mingden gowragy mobil internetden peýdalanýar. 6 asyr ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti ýurdun ýeketek mobil operator bolup bu kampaniýa ýurdun öýjükli aragatnaşyk ulgamyna monopoliýany saklaýar.